ครับวันนี้เราจะมาคุยภาพยนตร์กันนะครับเรื่อง Boyhood ซึ่งเป็นภาพยนตร์ตัวเก่งเรื่องหนึ่งของตุ๊กตาทองปีนี้หลังจากที่ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่านะครับวันนี้ได้คุณนิตยามาพึ่งพงมาร่วมเล่าเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเราเล่าเรื่อง Boyhood มาฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์กันก่อนครับครับคุณนิตยาไปชมมา
ทีแรกนึกว่าเดี๋ยวจะมีตอน2แบบนอนดู HBO ที่บ้านนะคะ มีตอนละชั่วโมงตอนละชั่วโมงอะไรแบบนั้นนะคะ
คือเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขวัญถึงมากใช่ไหมคร
ับ ใช่เพราะว่า
ใช้เวลาถ่ายทำนาน
ใช่เราเมื่อคืนไปนั่งดูกันนี่เราก็ใช้เวลาดูนานมากนะคะ คือผู้กำกับแล้วก็เป็นคนเขียนบทด้วยริชาร์ดลิงค์เลเทอร์เนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องที่ภาพยนตร์ที่เขาสร้างเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์เล็กแล้วก็จะพูดถึงตัวบุคคลนะคะว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเขาจัดการกับชีวิตเขามองชีวิตยังไงหรือเขาจะบทบาทหรือจุดยืนหรือสถานที่ของเขาในสังคม
ครับ
มาในเรื่องบอยฮูดเนี่ยเขาติดตามดูเด็กสองคนหรือครอบครัวหนึ่งนะคะตั้งแต่ลูกสองคนเนี่ยลูกผู้หญิงเป็นคนโตลูกผู้ชายเป็นคนที่สองเนี่ย
แต่เป็นเรื่องแต่งแต่ใช้ดาราคนเดิมสองคน
ที่
เป็นเด
็
กครับ
12ปี
ครับ
นะคะแต่เป็นเรื่องแต่งถูกต้องอันนั้นเราต้องยอมรับนะคะแต่ใช้ตัวแสดงนะคะติดตามตัวแสดงประจำเนี่ยเป็นเวลา12ปีแต่ไม่แน่ใจนะว่าติดตามดารานำแพทริเชียอาร์แคทกับอีธานฮอคเนี่ย12ปีด้วยหรือเปล่า
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าดูตั้งแต่แรกๆเนี่ย
มีทั้งพ่อแม่เข้ามาผสมด้วย
ใช่อีธานฮอคหน้ายังละอ่อนมากเลยในช่วงที่โผล่มาตอนน
ี้ดูแล้วเห็นแก่ตั้งแต่ต้น
แต่ว่าพอมาหลังๆนี่โอ้โหรู้สึกว่ารอยตีนโกงตีนกาขึ้นมาเต็มไปหมดเลย
นั่นแหละแต่มันเป็นโลกมายาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแต่งหน้ายังไงหนังเรื่องนี้เนี่ยติดตามดูชีวิตของผู้หญิงซึ่งต้องเลี้ยงลูก2คนนะคะสามีหรือพ่อของเด็กสองคนเนี่ยก็เลิกร้างห่างกันไปที่จริงแล้วมันเป็นชีวิตธรรมดาใช่ไหม
ใช่
ไม่มีอะไรที่แปลกใหม
่ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่และเป็นชีวิตอเมริกันมากๆ ไม่ใช่ว่าเพราะว่ามีปัญหาครอบครัวนะแต่ผมหมายความว่าวิธีการเลี้ยงลูกแล้วก็สิ่งที่เจอมาในชีวิตช่วงที่ผ่านมาจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกเรื่องการที่ฝากลูกกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็เป็นเรื่องที่พอถึงจุดจบของการแต่งงานเนี่ยการหย่าร้างเป็นเรื่องธรรมดามาก move on
หรือแม้กระทั่งมองจากแง่มุมของลูกที่กำลังโตนะคะ แม่ต้องเลี้ยงลูกสองคนไม่มีสตังค์พอเอาลูกก็ไปยกย้ายเข้าไปอยู่รวมกับยายใช่ไหมคะยายมีบ้านใหญ่แม่ก็จะได้อยู่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือด้วยยายก็ช่วยดูลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอแม่ไปเจ ครูถูกใจแล้วแต่งงานกับครูที่สอนเนี่ยครูนั้นก็มีลูกติดมาเพราะฉะนั้นมองจากแง่มุมของเด็กเนี่ยตัวเองผ่านจากครอบครัวหนึ่งใช่ไหมของตัวเองเสร็จแล้วต้องมาเจอกับลูกติดทางด้านสามีมาเด็กเข้ากันได้ไหมเป็นยังไงแต่ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะถูกที่คุณพูดที่คุณรัตพลพูดเมื่อครู่นี้ว่าเป็นชีวิตแบบอเมริกันการหย่าร้างการมีลูกโดยไม่ต้องแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นี้ไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอีกต่อไป
ครับและตลอดช่วง12ปีของภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันจะมีแทรกปรากฏการณ์ของประเทศเช่นการเลือกตั้งสงครามอิรักและสงครามอิรักที่มีต่อคนที่ไปรบมาม
ีต่อสังคมใช่ไหมคะผลกระทบที่กลับถึงมาใช
่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเมืองที่เอามาแทรกเรื่อยๆแม้แต่พวกวัฒนธรรมเพลงที่เขาเปิดในแต่ละช่วงของหนังก็สะท้อนให้เห็นเพลงดังในแต่ละยุคในช่วง12ปีที่ผ่านมาด้วย
ครับ
นะฮะก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทำที่ยาวนานเหลือเกินนะฮะ12ปีก็ทำให้เราได้ติดตามชีวิตของเด็ก2คนตั้งแต่ อายุยังเด็กๆนะฮ
ะ
6ขวบ7ขวบไปจนถึงเป็นวัยรุ่น
ใช่เป็นจบไฮสคูลเข้ามหาวิทยาลัยกัน
แล้วทองเรื่องเนี่ยใช้รัฐเท็กซัสเป็นตัวหลักของการเล่าเรื่องซึ่งก็เป็นไม่ใช่วัฒนธรรมที่เจอในทุกรัฐคือมีความเป็นมีความเฉพาะตัวของ
มีความเป็นเท็กซัสมากกว่า
ใช่มีความเป็นเท็กซัสมากทั้งเรื่องความเชื่อทางศาสนาใช่ไหมครับเราก็เห็นในบางส่วนการเรื่องอาวุธเรื่องปืนเราก็เห็นในบางส่วนถึงเรียกว่าเป็นหนังที่มีรสชาติของความเป็นอเมริกันเยอะ
อเมริกันแบบเท็กซัสเยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูอเมริกันที่นครซีแอตเทิลหรืออเมริกันที่บอสตันเป็นอีกลักษณะ
หนึ่งใช่ค่ะผู้กำกับคนนี้เนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการเล่าเรื่องที่เป็นลักษณะตัวบุคคลและเรื่องนี้ผมคิดว่ามีความเป็นธรรมชาติมาก
ๆค่ะ
และได้เห็นบทการแสดงของเด็กที่โตมาตอนนั้นไม่แน่ใจว่าความเข้าใจของการเป็นดารามีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับ12ปีเริ่มตั้งแต่6ขวบโตขึ้นมาเนี่ยคือเขาเป็นดาราสำหรับเรื่องนี้ตลอดเวลาใจนึงผมก็คิดว่าบทนี้มีผลกับการโตของดาราสองคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับต้องผูกตัวเองกับภารกิจนี้ตลอด12ปี
คุณทรงพจน์เข้าใจที่คุณรัตพลพูดนะเมื่อคืนนี้เราคุยกันเนี่ยหลังจากดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณรัตพลก็ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าอิทธิพลของการที่เด็กที่เป็นตัวนำสองคนแสดงเนี่ยนะอิทธิพลของหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความโน้มน้าวเด็กสองคนเนี่ยในการคิดในการใช้ชีวิตในการวางตัวมากน้อยแค่ไหนนะดิฉันว่ามันต้องมีเด็กแสดงอยู่ในนี้สิ่งรอบตัวเองไม่เหมือนกับเด็กอื่นโดยทั่วไปจะต้องมากระทบความรู้สึกนึกคิดของเขาด้วย
ครับแล้วก็ไม่ใช่เหมือนกับเด็กที่เป็นเด็กดาราอย่างดาราดิสนีย์ที่เล่นตั้งแต่เด็กเล่นซีรีส์ยาวหลายๆตอนคืนนั้นเนี่ยทั้งชีวิตเขาอยู่หน้าแสงไฟแต่เด็กสองคนเนี้ยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งไม่ได้ใหญ่เท่ากับพวกเด็กดาราดิสนีย์ที่โตมา
คนละแบบกันเลย
คนละแบบกันเลยก็เลยส่วนหนึ่งคิดว่าเอ๊ะหรือคือมันเป็นการทดลองทางสังคมถ้าจะมองแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ที่อยากจะใช้เรื่องบอยฮูดเนี่ยเข้ามาพูดถึงอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเนื่องจากบอยฮูดดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนคาดหวังมากว่าจะได้รับรางวัลใหญ่ๆ ในการประกาศออสการ์ในเดือนหน้าใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเหมาะที่จะถึงเวลาที่จะคุยถึงออสการ์ด้วยเพราะเพิ่งมีการประกาศภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลในสัปดาห์นี
้ค่ะมี8เรื่องด้วยกันนะคะที่เสนอชื่อเอาไว้เนี่ย Boyhood คือหนังที่เราเพิ่งพูดคุยถึงกันเนี่ยเป็น1ใน8เรื่องนั้นส่วนที่เด่นๆนะคะในอีก7เรื่องไม่ใช่ที่เด่นเอาอีก7เรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อมี American Sniper ซึ่งเป็นประวัติหรือจะเขาปรับมาจากหนังสือชีวประวัติของนักแม่นปืนอเมริกันที่ไปทำงานในอิรักนะคะเบิร์ดแมนเป็นเรื่องของดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เคยมีชื่อแม้เล่นเป็นประเภทซูเปอร์แมนนะคะแล้ว Walk Away คือเลิกแล้วเล่นตอน1ตอน2ไม่อยากเล่นต่อไปแต่เขาพยายามที่จะกลับมาสู่โลกบันเทิงอีกด้วยการพยายามจะเป็นผู้กำกับละครที่บรอดเวย
์ครับ
บอยฮูดที่เราคุยกันแกรนด์บูดาเพสต์โฮเทลนะคะซึ่งเป็นหนังที่เปิดฉายเมื่อสปริงปีที่แล้วอิมิเทชันเกมอันนี้เป็นเรื่องของนักแกะรหัสความลับหรือข่าวกรองของอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะและเซลมาประวัติชีวิตส่วนหนึ่งของดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงผู้นำคนผิวดำในอเมริกา Theory of Everything ประวัติชีวิตของนักฟิสิกส์สตีเฟนฮอว์กิงและ Whiplash นะคะ Whiplash นี่เป็นหนังที่บอกได้เลยว่าจำไม่ได้นะคะ
หนังที่หลายคนเนี่ย พอได้ยินชื่อฮะมาจากไหนแต่ว่า ผมก็ได้ยินครั้งแรกคือได้รับความสนใจจากผมหลังจากที่ประกาศ Golden Globe เพราะว่าดาราสมทบชาย
JK Simmons
ได้รางวัลจาก ลูกโลกทองคำ
ค่ะเขาเป็นแล้วก็เป็นนักแสดงมีฝีมือนะคะ
ค
เป็นผู้ใหญ่ฮะนั่นคือ8เรื่องที่ว่านะคะ
ฟังชื่อเรื่องฟังที่คุณนิตยาบอกนี่ส่วนใหญ่เป็นหนังประเภทชีวประวัติของบุคคลหลายๆเรื่องเลยนะฮะ
หรือไม่ก็ชีวประวัติปลอมแบบบอยฮูดที่เขียนขึ้นมาใช่ไหมคะ เป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยแม่กับลูก2คนนะคะที่ดำเนินมา
เอาละครับยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับคุณนิตยา
22กุมภาพันธ์นะคะจะแจกรางวัลตุ๊กตาทองค่ะ